Dáme si do bytu, do bytu, dáme si vázu, do vázy, kytici pod vázu stůl.
Já jsem seděla v kavárně Šroubek večer a čekala jsem na předpremiéru Snadného života, která byla 10 hodin v Blaníku. A jako správná spisovatelka jsem měla otevřený notýsek a tam jsem si psala cosi, jaké si dojmy. A vidím, že vchází dovnitř Miloš Forman s nějakým člověkem, kterého jsem neznala. A on se ke mně řítil, Miloš Forman, a já jsem si myslela, co on ode mě chce a proč mě sem vede toho Araba. To jsem věděla okamžitě, že je to cizinec, protože měl jiný střih saka, měl takový ty otvory na straně, které se tehdy nenosily u nás, a taky měl jiný botik. A měl kudnatý vlasy, byl takový tmavší, a Miloš Forman říká, tohle je Béďa Jelínek. On se sem přišel podívat do Prahy a já jsem si myslela, že by bylo hezký ho vzít na ten tvůj film. Můžem tam jít? No já jsem si řekla, no tak si tam jděte, mně to je jedno. Tak jsme šli na ten film a samozřejmě pro mě, já jsem byla úplně šokovaná, protože jsem na ten film se šla podívat jenom jednou, jak se natáčí. A to ještě se svým tatínkem, který to chtěl vidět, jinak bych tam bývala ani nešla. A já jsem nechtěla různý herce, který obsadil hlavně toho hlavního herce. To se mi nelíbilo. Potom se mě to zdálo všecko takový natočený v těch ateliérech, tam takový zaprášený. V těch ateliérech na Barandově, tak jsem byla prostě z toho trošku otrávená. On člověk, když napíše scénář, nebo když si vymýšlí scénář, tak to vidíte jako film. A když to potom vidíte ve skutečnosti, tak se hrozně rozčilíte. To jsem udělala s Zapomenutým světlem taky, takže to je. No a tam jsem prostě se dívala na film a s hořkostí jsem viděla, jak ten film vypadá. Jedině, co tam bylo skutečně roztomilý, byl rock'n'roll. To nebylo mým přičiněním, ale byla tam party, byla tam udělaná party v tom scénáři a tam se tancovalo a z nějakého důvodu Jiří Suchý byl požádán, aby napsal texty a ten text je Dáme si dáme do bytu vázu. A to byl ten rock'n'roll. No a kvůli tomu rock'n'rollovi se ten film ukazoval po celém východu, protože pro všechny ty východní země to bylo prostě fantastický, jak se v Praze trsá. No tak tam jsem se jako dívala na ten film a tam potom nejradši bych byla okamžitě odešla, protože já jsem taková nespolečenská, ale mě tam chytil ten Forman a říkal, teď se musí jít někam oslavovat. Tak dobře, tak jsme šli oslavovat do Moniky, to byl takový bar a já jsem dřív se stýkala s Vladimírem Svitáčkem, což bylo taky velké číslo. A Miloš Forman se rozhodl, že nás dá dohromady znovu s tím Svitáčkem. No ale já jsem byla rozhodnutá, že ne. Takže tam v té Monice jsem se omylem věnovala Béďovi Jelínkovi, protože ten byl zajímavější, ten byl aspoň z Ameriky. Začal jako mi vykládat o té Americe. A co mě neuvěřitelně ohromilo teda, bylo, že řekl, že Eisenhower je blbec. A to jsem v životě nečekala, protože já jsem znala jednoho horníka v Ostravě, který dokonce dal svému synovi jméno Ike. Takže jako, že by byl Eisenhower blbec, to jsem ještě neslyšela a tím okamžikem si mě ohromně získal, poněvadž jsem slyšela něco, co bych se jinak nedozvěděla a chtěla jsem vědět, co zatím je. No a já jsem bydlela v té době v Podolí, což je dost dlouhá cesta z baru z Moniky a on mě doprovázel po tom nábřeží a celou tu dobu jsme se bavili. A bavili jsme se o věcech jako Graham Greene a takové věci. A on mi vykládal, že studuje na MIT, pro mě to neznamenalo vůbec nic, že je vědec, že se zajímá o informatiku, ale vykládá mě o tom, že odešel v 49. roce, že jeho otec zemřel v koncentračním táboře a tak jsme si povídali, byli jsme si sympatický. A druhý den zavolal Miloš Forman, jestli bych nešla s nima na večeři. A jsem říkala, no proč ne, šla jsem na večeři, Miloš Forman v polovině večeře zmizel a byla jsem tam s ním. No a tak to šlo jako celý ten týden a v určitým okamžiku, kdy zřejmě se rozhodl Bedřich, že jde do tuhého, tak se mě zeptal, no a tobě nevadí, že jsem Žid? A já jsem si říkala, v tom okamžiku to bylo, jak když mě uhodí blesk. Protože se stalo cosi, co bylo prostě ohromně důležitý pro můj život. Tak jsem řekla samozřejmě, že ne. A my jsme spolu šli a on druhý den odjel, dokonce jsme šli do Palace hotelu, kde on bydlel a on mi říkal, víš, protože on tam samozřejmě měl taky jiný dívky v té Praze, víš, ty můžeš vlastně do toho Palace hotelu se dostat přes filmový klub, tam jsou otevřené dveře, tam se dostaneš. A já jsem řekla, vůbec ne, já můžu jít do Palace hotelu, když se rozhodnu, tak si klidně jdu do Palace hotelu. Šla jsem, dala jsem jim občanskou legitimaci ve vrátnici a šla jsem s ním nahoru do jeho pokoje. Takže už tam jsem si to teda absolutně zašila. Ale prostě pro mě tyhle ty věci byly úplně jako princip. Já nejsem žádná, která tam chodí za tuzexy nebo co já. Když tam chci, tak tam půjdu. Tak tohle jsem prostě udělala. No tak jsme byli spolu a on řekl, jestli bych mu nemohla pomoct složit kufr. A zase to ve mně bylo jako složit kufr, co si to dovoluje. No ale kufr jsem složila takovým způsobem, že na to nikdy nezapomněl, protože v životě neviděl tak složený kufr. Odjel do Mnichova a zavolal mě asi za 2 dny a zase to byl neuvěřitelný. Mám objednaný hovor z Mnichova, vy nevíte, co to bylo tehdy, v té době, kdy se dokonce muselo registrovat, když jste posílala dopisy ven, jo, do ciziny, jo. Tak dobře, tak byl tam objednaný dopis. Zvedla jsem telefon a telefon nefungoval. Tak jsem zpanikovala a říkala jsem si, Ježišmarja, on se bude volat, nefunguje telefon. Tak jsem šla do vedlejšího domu, jako jestli bych nemohla odtamtud telefonovat. Zavolala jsem na poštovní úřad tam, že půjdu tam. Samozřejmě, že to bylo všecko úplně zapojené na STB. No a on mě zavolal a zeptal se, jestli bych jako si ho nevzala, že by přijel příští rok. A mně to připadalo dost dojemný a taky takový legrační. Tak jsem řekla, že jo, proč ne? No a teď to začalo samozřejmě. Teď přicházeli ke mně různý lidi, který jsem dřív s nima nebyla, žádný velký kamarád, a nabízeli mě například, že až přijede Béďa, že mě povozí autem, kam budeme chtít, a tak podobně, kolegové ze školy. Nebo se náhle objevil Karel Kechr, kterého jsem dřív neznala. On se zapsal na něco v historii filmu, nebo já už nevím co, a ten mě říkal, poslouchej, ty chceš emigrovat za tím Béďou, ale proč nejdeš prostě na židovskou obec a neřekneš jim, že se chceš stát židovka? A já jsem řekla, no to je senzační nápad, to udělám. Tak jsem šla na židovskou obec a tam otevřu ty dveře a tam jsou takový ty páni malinký, to byly všecko ohromně vzdělaný lidi, kteří přežili ten nejhorší koncentráky. A já jsem tam přišla taková zase ta holka z vesnice, taková ta vysoká a řekla jsem, jak to mám udělat, abych se stala židovka. A oni řekli, prosím vás, slečno, jděte pryč, jděte pryč, jděte pryč. A já jsem pochopila, že oni si myslejí, že to je provokace a samozřejmě jsem odešla, že jo. Ale pak mě Kechr vodil, ukazoval mě různé věci po starém městě, mluvil o mě o židovství a tak dále. A já jsem neměla tušení, že pracuje pro STB. Já jsem neměla tušení, já jsem bydlela u někoho, kdo možná pro tohle se dostal k tomu STB. Já jsem nevěděl, že oni každýho vyslýchají. Jako kdokoliv s náma mluvil, s Béďou, nebo kdokoliv mluvil se mnou, musel jít k výslechu. No a tak měla jsem takovou tetu a ta mě řekla, prosím tě, ty musíš něco udělat, o tobě se ví, jako že jsi se řekla tomu člověku, že si ho chceš říct, jak si to představuješ. Ty bys tam měla jít a měla by se s nima mluvit. A já jsem se ptala, jako, jak ty to všecko víš. A ona samozřejmě měla bratra, který byl taky u STB. To jsem tehdy taky nevěděla. No tak jsem řekla, že chtějí se mnou mluvit, tak s nima jdu mluvit. Tak jsem tam šla do té kachlíkové budovy. Šla jsem tam a teď jsem tam seděla v takové kanceláři a tam vešel takový vazovec, takový člověk, který zřejmě byl přes filmové příslušníky. A ten přines takový štos papíru, jo. A dal to jako před sebe a teď si v tom listoval. A tak a já jsem si říkala, no co tam může být v těch papírech, když já jsem to tolik zas neudělala, že jo. Já jsem prostě neznala ty taktiky. To bylo poprvé, tohle nikdo mi neřekl, hele, tohle se stane. Ještě nebyli disidenti, to byl jeden z těch takových těch prvních. No tak jsem tam byla od rána do večera. A on vždycky odešel, zase se vrátil a říkal takové věci jako, no tak s filmem je konec, tak co budete dělat? Já jsem říkala, no tak co, já si budu číst, já budu knihovnice nebo co. A on říkal, takových knihovnic my máme v Jáchymově. Ale já jsem se nebála, protože jsem věděla, že on do toho Jáchymova mě nepošle. Proč jsem si to myslela, to nevím. Ale já jsem věděla, že se změnily věci natolik, že aby mě poslali do Jáchymova, to bych musela zastřelit prezidenta nebo co. Takže jako jsem si myslela, to se nestane. No a oni mě říkali, no až sem přijede, tak řekněte mu, že má přijet, a až sem přijede, tak nám budete říkat, s kým se stýká. A já jsem jim říkala, no podívejte, to já vám klidně můžu slíbit, to klidně vám slíbím, ale až on sem přijede a já se s ním vyspím, tak mu řeknu všecko, co jste mi tu vykládali. To nesmíte, já jsem říkala, to mě nemůžete říct, já jistě řeknu. Já za to neručím, co mu řeknu. A oni říkali, no tak dobře, tak heleďte, vy se znáte s každým. Vy se znáte s panem Verichem, vy se znáte s panem Brdečkou. Občas s náma promluvte a řekněte nám, co se děje. A já jsem říkala, no to nebudu dělat. To já nechci dělat, to já nebudu dělat. Já, když tohle ode mě budete chtít, tak se s těma lidma nikdy nebudu stýkat. A oni to zkoušeli a něco jsem jim tam musela podepsat, že jako až přijede Bedřich, že budu jim říkat, co on tam říká. Já nevím, z čeho ho obvinili, ale oni tvrdili, že je špion za skauty. Že byl poslán do Československa, aby obnovil skautskou organizaci. Jeho maminka totiž pracovala jako filing clerk, to znamená, ona u skautek, ona prostě ty svazky dávala do pořádku, byla, neuměla skoro anglicky, tak to bylo to nejmenší, co mohla tam dělat. Dobře, tak jsem jim něco poslala, šla jsem v noci Prahou domů a šla jsem kolem hlavní pošty. A vešla jsem do hlavní pošty a řekla jsem, že si objednávám hovor do Ameriky a oni teda mě spojili s Béďou a já jsem Béďovi řekla, heleď, ty sem už nejezdí, já mám jinýho kluka. A to bylo ten samý den, ten samý večer, samozřejmě jsem věděla, že to ty estepáci mají nahraný, ale myslela jsem si, že jim možná teď bude jasný, že já tohle to dělat nebudu. Já jsem to samozřejmě chtěla udělat, aby Béďa nepřijel, to bylo hlavně. Ale jak mu říct, podívej, vyslýchali mě na STV, to nešlo, tak jsem řekla, že mám jinýho kluka. No tak, jak říkám, ono to nebylo tak těžký dostat kluka, takže to se dalo samozřejmě udělat. V té době taky on měl sestru nevlastní v Praze. Ta taky do toho byla namočena. Tak ta sestra mu začala jako psát, jo, ona je to divoká holka, má kluky, ano, nejezdí sem a tak dále. No přestali jsme si psát s Béďou a občas se tenhle ten svalovec objevil někde a díval se na mě, nebo v Karlových Varech, jednou mě vyzval k tanci ten estebák, ale já jsem mu nikdy nic neřekla. Jako já jsem si myslela, že jsem příliš chytrá na to, aby mě dostali. Já jsem si jistá, že takových lidí bylo velice mnoho. Ale samozřejmě, že mě měli, jako to bylo jasný.
Jen jedno lůžko radši a dva kvrtáčky zítí.
Tak dobře, tak na filmovou školu jsem chodit už nesměla, tedy neoficiálně. Mě to řekl Franta Daniel v tramvaji, ten řekl, no, ty jsi zase něco provedla, tak prosím tě, se u nás už neukazuj. Tak to byl jako neformální náznak. A já jsem taky neměla žádný důvod na tu FAMU chodit, protože bylo jasný, že tam nebudu moct nic dělat. Jo, ale byl problém najít práci, protože já jsem nemohla nikde pracovat a nemohla jsem žít bez práce. Tak nějakou chvíli mě podporovali rodiče, ale samozřejmě jsem mohla být obviněná. Tohle trvalo celý 3,5 roku, takže jsem mohla být obviněná kdykoliv, že jsem příživník nebo já nevím co. Takže během toho jsem občas dostala jakési věci, například takový jako kšeft z televize, abych přepsala něco, a já jsem to jako začala přepisovat. A v tom okamžiku přijel Béďa v létě. On nechal oznámení, že je v Praze, a já jsem, když přišel a že chce přijít večer se za mnou podívat, tak jsem vzala toho jednoho kluka, co jsem měla jako v zásobě, a řekla jsem mu, hele, ty tam musíš se mnou bejt, abych mu ukázala, že mám kluka, aby to pochopil, že takhle to nepůjde. No tak Béďa přišel s gramofonem. A já jsem mu říkala, hele, tak tohle je ten můj přítel, tak tady se znamte. A on se na něj podíval a řekl, no já bych chtěla, aby vy jste těžko odešel, já tady mám co mluvit s Milenou. Ten člověk se obrátil a odešel. Tak on tam zapnul ten gramofon a začal hrát desku Jimmy Rushing, což je takový my love, come back to me. To si dovedete představit. Takže jako tím to končilo, tím prostě jsme zase byli spolu. A v té době například stála ženská od rána do noci na chodbě. Jenom aby viděla, kdo chodí do domu a kdo odchází. Tohle to všecko se dělo disidentům, jo, ale já jsem tuhle zkušenost neměla. No tak jsme to zkoušeli, občas nás zastavovali policajti na ulici, museli jsme se legitimovat a rozhodli jsme se, že si teda podáme legitimní žádost o sňatek a o vystěhování. Jsme šli na ministerstvo zahraničí, to byla šílená fraška. Pak jsme taky šli k Fillingerovi, protože on byl senátor za Prahu, nebo já nevím co, to taky byla velká fraška. Ale oba jsme tam šli a oba jsme mu řekli, my se chceme vzít, on nás zase řekl, odpoklonkoval, že on od toho není a tak dále. No a Béďa odjel, protože musel studovat v Americe, ale řekl mě, že když to nepůjde takhle, takže on se přestěhuje do Prahy. No samozřejmě to nebyla jako tak ohromná věc, protože já jsem věděla o některých Američanech, kteří byli v Praze, to byli většinou komunisti, kteří se rozhodli žít v Praze. Tak tohle byly ty 2 roky. A potom přišel 3. rok a to už bylo jasný, že to nepůjde jako přes tyhle ty normální jako styky. Tak já myslím, zase nevím přesně, ale já jsem se rozhodla jít za panem Poledňákem nebo soudrem Poledňákem, který byl člen, jak se tomu říkalo, centrální komitet komunistické strany, ústřední výbor, a on byl přes filmaře a byl vlastně hrozně milej člověk na ty filmaře, on většinou pomáhal různým lidem. Tak já jsem o tom, myslím, já se to nepamatuju tak úplně přesně, jsem mu to jako řekla a on zase mě řekl, nedá se nic dělat, tohle se. A já jsem stále tvrdila, já mám právo na to si vzít, koho chci. A když jako se musím kvůli tomu vystěhovat, tak vy mě musíte dát povolení. Oni řekli, máte právo na to si vzít, koho chcete, ale nemáte právo na vystěhování. Takže to bylo vždycky takhle. Jo. No a já jsem tehdy řekla Béďovi, víš, můj otec, on je blázen, on řekl, že by si měl jít za někým, kdo má styky s Chruščevem. A to byl tehdy Cyrus Eaton, který byl takový businessman, který jel do Moskvy. A Béďa si myslela, že to je ohromný nápad, tak skutečně našel lidi, kteří znali toho Cyrus Eatona, a taky našel, já zapomínám první jméno, ale to poslední je Wiesner, který byl, myslím, děkan MIT v té době a dělal poradce Kennedymu, to byla ta prezidentská kampaň, a on mu dělal poradce přes vědu. Takže když přijela delegace na Spojené národy tehdy v září, taky tam byl náš pan prezident Novotný, a Chruščev, který si sundal tu botu a začal mlátit s tou botou, tak já myslím, že to bylo rok 59 nebo 60, to si nejsem jistá, možná 60. Tak tehdy se zeptali tý delegace, kdy pustí 5 lidí z Česka, kteří byli na listině, Američané měli na listině, kteří čekají na to, aby byli puštěni, a já byla jedna z nich. No a potom to už tekly nervy, protože mně bylo jasný, že jsem si zastavila všechny možnosti v Česku. To bylo tak zablokované, jak později měli lidi, byly z nich uklízečky, to prostě na mě čekalo tehdy, že jo. No a já jsem říkala Béďovi, to už takhle dál nejde, já už nevím vlastně, co máme udělat. Kdysi dávno jsme plánovali, že s nějakým způsobem mě propašuje do Polska, v Polsku tam bude jeho přítelkyně jedna, která tam jakoby ztratí pas a já na ten pas vyjedu. A mně se to teda zdálo tak divoký, že jsem to nechtěla udělat, neudělala. Mezitím mě nepustili nikam. Já jsem nesměla prostě překročit hranice ani do Polska, ani do NDR, nikam. No tak tato možnost neexistovala, že bych mohla odejít ilegálně. Tak jsem z toho, jako už byla na dně, a Bědě mě stále říkal, neboj, to, ono to není tak hrozný, jak si myslíš. No a teď byl listopad a já jsem samozřejmě moc nesledovala americké volby, mě to celkem bylo jedno, kdo bude zvolen. A najednou ráno vstanu a jdu se podívat do schránky a tam byl dopis, který byl napsaný mou vlastní rukou, jako adresovaný. Já jsem to otevřela a tam bylo napsáno, vaše žádost k emigraci je schválena. No tak jsem na to zírala a pak mě zavolal Béďa, říkal, že prezident Kennedy byl zvolen a že jako gesto, že mě pustí za ním. No tak jsem to oznámila své rodině a ty teda začali honem běhat, jestli nemají nějakou, jakože by mě dali nějaký věno nebo něco, tak museli prodat piano. Teda hrozně jako oplakali, koupili nějaký skleničky nebo co. A já jsem vyjela. První týden v lednu jsem potom vyjela. 61, jo. 9. ledna jsem už byla na západě.
Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
No a to taky byla krásná cesta, protože maminka se mnou šla na nádraží. A to nebylo vůbec jasný, že je kdy uvidím. Ale jako zase jsem si myslela, to je moje právo a já to dělám. A já jsem se to snažila udělat legálně, abych je nepoškodila. Ale samozřejmě, jako oni byli v penzi stejně už, ale nebylo mi jasný, že se kdy uvidíme. A tak jsem nastoupila do toho vlaku a tam nás zavřeli, zamkli. Prostě tam byli ty lidi, kteří překračovali hranice, tam bylo asi 3 nebo 4 lidi, já nevím. Tak tam jsem já byla. Já jsem různé věci nechala v Praze, protože jsem nevěděla, jestli mě nezavřou nakonec. Tak jsem nebrala různé věci, které by byly třeba nepříjemné, kdyby našli. No a teď jsem jela a teďko jsem projížděla těma hranicema, tam byly ty ostnatý dráty a muži se samopalama stáli na těch schůdkách. A já jsem se na ně usmívala a říkala jsem, tak dobře, tak já odjíždím, nechcete mi říct bohem? A oni byli jak prostě vyřezaný ze dřeva. No tak jsem vyjela, přijela jsem do Mnichova a tam jsem musela čekat na vízum, americký vízum. A tam jsem byla jako týden, což bylo trošku těžký, protože jsem neuměla německy, anglicky velice málo. Ale chodila jsem po tom Mnichově A teď jsem se dívala kolem sebe a ty obchodní domy a to všecko. Já jsem si říkala, jak je to možný, tyhle lidi ztratili válku, byli poraženi, jak je možný, že takhle žijou, jak je možný, že takhle to tady vypadá. To byl prostě šok, protože jsem nikdy předtím na západě nebyla. No a tam na tom velvyslanství mě vyslýchali určitým způsobem. Jedna paní byla tlumočnice, která byla zřejmě sudetská Němka, která měla česky. A já jsem tam někde řekla, oni se mě ptali, jestli jsem byla členka ČSM a já jsem řekla ano. A oni z toho udělali, jako že jsem byla členka komunistické strany. A já jsem říkala, jako zúčastnila jsem se toho, ale vlastně jsem nikdy ani si nepodala přihlášku. Což je pravda. To prostě každý si myslel, že jsem už zapsaná, já nikdy nebyl. To mě jako trošku znepokojilo, protože jsem nevěděla, co se stane. No ale potom mě pustili, pak mě dali to vízum a posadili mě na letadlo a to byl den, kdy Kennedy měl tu inauguraci. Tak zase jsem poslouchala, vůbec jsem z toho nic jako nerozuměla a letěli jsme tam do neznáma a byla velká bouřka v Bostonu, tak jsme nemohli přistát a přistali jsme v Chicagu. Takže to všecko bylo taková dobrodružství.
Snad dvakrát metr a půl, aby se vešla ta židle a stůl.
Mně bylo jasný, že můj manžel je někdo úplně jiný než moji normální kamarádi. Zaprvé nebyl umělec, takže já jsem měla pocit svobody s ním. Já jsem věděla, že mě nebude regulovat tak, jako třeba i nechtě, jo, jako ty mý kamarádi, ty malíři, ty vždycky se dívali jako jo, film, dívali se na to dolů, nebo ty jako kolář, nebo tyhle, ty zase chtěli něco exkluzivního, ne, aby se psalo jen tak, jako to muselo být exkluzivní. Takže já jsem nechtěla, aby mě kdokoliv do toho mluvil. Ale samozřejmě já jsem taky věděla, že když se vystěhuju, tak asi to s tím uměním nebude tak jednoduchý. Takže já jsem věděla, co dělám. Můj budoucí manžel mě stále psal. My jsme si stále posílali dopisy, některý z nich se ztratili a podobně. Já jsem bohužel ty jeho dopisy nevzala si sebou, protože to bylo právě to, co jsem si říkala, že s sebou nevezmu, protože jsem nevěděla, co se stane na těch hranicích. Byla to blbost, mě to líto, že jsem to neudělala. On si ty dopisy nechal. A my jsme se zblížili, je to jak s tím Kafkou, víte, to mě pronásleduje taky. My jsme se zblížili těma dopisama víc než těch, kolik jsme byli dohromady, řekněme. Jsme byli dohromady celkem měsíc a půl do těch prázdninách. No a potom samozřejmě jsme se začali zbližovat, když jsme se vzali. Můj manžel, já myslím, taky věděl, že bojuje velkou válku. On věděl, co dělám, on věděl, že to je výzva. On samozřejmě nenáviděl, jakože se dělají tyhle ty věci lidem a on to bral jako princip. Jestli mě tak miloval, to nevím, no byli jsme pak spolu a milovali jsme se dost dlouho, ale samozřejmě život je dlouhý. Svatba se konala, taky bylo hrozně sněhu a moje tchyně nemohla přistát v Bostonu. My jsme byli oddáni tudíž s dvěma svědky, jedním agentem na pojištění. Pojišťovák a byl Justice of Peace, měl ten štempel, který mohl říct, jste vdaný. No a byla to ohromná legrace, protože já jsem neuměla vůbec anglicky. Nemohla jsem to opakovat, jo. Jsem opakovala něco, čemu jsem nerozuměla, kde jsem se navždy přislíbila svému muži. A už ve 2 hodiny jsme byli doma a hráli jsme si Miles Davis desku. Takže to byla ta nejlepší svatba, jakou si můžete představit.
Dáme si nový, dáme si zámek, ten zámek nám schová před zlodějem. Židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje. To svítí, když vidí, a když to svítí, tak se to je.